Քերրիի նման մարդուն, որը սովոր էր հորտանը քնել մինչև առավոտյան ժամը 7-8-ը, այնքան էլ հեշտ չէր ծեքը ծեքին վեր կենալ. Նա կրկին զգաց քրոջ ընտանիքի ծանր ապրելակերպը. Երբ առավոտյան ժամը 6-ին, դերքունը գլխին, մտավ սեղանատուն և տեսավ Հանսունին, որը լուռումունջ ավարտում էր նախաճաշը. Մինչ Քերրին կհագնվեր, նա արդեն գնաց. Քերրին նախաճաշեց Միննիի հետ, իսկ երեխան սեղանի առջև բարձր աթոռակին նստած, շիլան էր քսմսում ափսեին. Հիմա, երբ հասավ իր համար բոլորովին անծանոթ և անսովոր պարտականությունների կատարման ժամանակը, Քերրիի տրամադրությունը խիստ վատացավ. Նրա բոլոր գեղեցիկ անուրջներից սոսկ մոխիր մնաց, սակայն այդ մոխրի տակ դեռ մարմրում էին հույսի կարմիր ածխիկները. Քերրին նախաճաշում էր լուռ, չափազանց ընկճված տրամադրությամբ, հիշելով այն ամենը, ինչ տեսել էր կոշկի ֆաբրիկայում, որտեղ պիտի աշխատեր. Գլխում վխտում էին անորոշ մտքեր. Նրան թվում էր, որ շփվելու է ֆաբրիկայի ամենազոր տերերի հետ, որ իր աշխատանքը լինելու է այնպիսի մի տեղում, ուր երբեմն առիթ են ունենում գալու գեղեցիկ հագնված պատկառելի տղամարդիկ.
«Դե, հաջողություն եմ ցանկանում», ասաց Միննին քրոջը, երբ սա պատրաստվում էր տանից դուրս գալ.
Որոշված էր, որ Քերրին կգնա ոտքով, գոնե այդ առավոտ, որպեսի պարզի արդյոքի վիճակի կլինի միշտ ոտքով գնալ. ձիաքարշ նստելու համար շաբաթական 60 ցենտ վճարելը բավական մեծ ծախս է 4.5 դոլար վաստակի դեպքում.
«Երեկոյան ձեզ կպատմեմ, թե գործս ինչպես է», ասաց Քերրին.
Քերրին հայտնվեց արևով ողողված փողոցում, որով վերուվար էին քայլում բանվորները. Սլանում ձիաքարշի վագոնները զանազան ձեռնարկությունների ծառայողներով լեփլեցուն. Տների մուտքերից դուրս էին գալիս մարդիկ և շտապ ցրվում տարբեր կողմեր. Քերրին մի քիչ սրտապնդվեց. «Որ վախ է, երկար կդիմանա առավոտյան պայծառ արևին, ջինջ երկնքի տակ, երբ փչում է զով զվարթացնող քամին. Գիշերն անգամ անպամած օրերին, վախն ու չարագուշակ նախազգացումներն ավելի են մեծանում և սաստկանում. իսկ բացոթում, արևոտ եղանակին, մարդ վաղ չի զգում մինչև իսկ մահվան նկատմամբ». Քերրին շարունակում էր քայլել, անցավ կամուրջը, թեքվեց դեպի 5-րդ ավենյուն. Այդ փողոցը նմանվում էր կիրճի, որի երկու կողմից բարձրանում էին գորշ կրաքարե և մուգ կարմիր աղյուսե պատեր. հսկայական հայելե ցուցափեղկերը մաքրությունից փայլփլում էին, բեռնված սայլակները հեղեղել էին փողոցը. Ամեն ուղությամբ շարժվում էին մեծերի և երեխաների բազմություններ. Քերրիի ճանապարհին հանդիպում էին և իր հասակի աղջիկներ, որոնք նկատելով նրա երկչոտությունը, թվում էր արհամարանքով էին վրան նայում. Քերրիին զարմացնում էր այս քաղաքի կյանքի մեծ թափը. Նա մտածում էր, թե որքան շատ բան պետք է գիտենալ, որպեսի կարողանաս այդ կյանքում գետ մի փոքրիկ դեր խաղալ. վախենում էր, որ ինքը ոչ մի բանի պիտանի չի լինի, չի կարողանա որևէ գործ ձեռնարկել, որ իրեն բավականաչափ ձեռներեց չեն համարի. Չէ՞ որ արդեն ամենուրեք մերժում էր ստացել, որովհետև ոչինչ չգիտեր. իսկ եթե հանկարծ նրան հայհոյեն և խայտառակ կերպով փողոց վռնդեն? Ահուդողով գրեթե հևասպառ մոտենում էր նա Ադամ Սթրիթի և 5-րդ ավենյուի անկյունում գտնվող հսկայական կոշկեղենի ֆաբրիկային. Վերելակը նրան բարձրացրեց 4-րդ հարկ, սակայն այնտեղ ոչ ոք չկար. շուրջը միայն երկար անցումներ էին, մինչև առաստաղ դարսած արկղերի միջև. Քերրին կանգնել էր վախեցած, սպասելով, որ որևէ մեկը դուրս գա. Շուտով երևաց միստր Բրաունը, սակայն, ինչպես երևում է, չճանաչեց աղջկան.
«Դուք ի՞նչ եք կամենում», հարցրեց նա.
Քերրիի սիրտը նվաղեց.
«Դուք ինձ կարգադրեցիք այսօր առավոտյան գալ. ես աշխատանքի համար…»
«Ախ, այո, այո»,
ընդհատեց նա աղջկան.
«Ձեր անունն ի՞նչ է»։
«Քերրի Միբեր»։
«Այո»։ «Դե, հետևեցեք ինձ»,
կրկնեց նա. Նրանք քայլում էին արկղերի մութ շարքերի միջով,
որոնցից թարմ կոշկեղենի հոտ էր տարածվել, մինչև որ հասան արհեստանոցները տանող երկաթե դռանը։ Քերին տեսավ ցածր առաստաղով մի ընդարձակ սենյակ, որտեղ դղրդում և չրխկացնում էին մեքենաները, իսկ մեքենաների մոտ աշխատում էին սպիտակ շապիկների թևքերը քշտած կապույտ գոգնոցավոր տղամարդիկ։ Քերին, թեթևակի շիկնած և ուղիղ դեմը նայելով, վեհերոտ քայլում էր իր ուղեկցի ետևից, դղրդացող ավտոմատների միջով։ Արհեստանոցի ծայրին նրանք մտան վերելակը և բարձրացան 6-րդ հարկ։ Միստր Բրաունը ձեռքի շարժումով մոտ կանչեց վարպետին, որն անմիջապես նրան մոտեցավ մեքենաների և աշխատասեղանների լաբիրինթոսի միջից։
«Ահա այն աղջիկը, որի մասին ասել էի»,
ասաց նա և դառնալով Քերիին ավելացրեց.
«Հետևեցեք նրան»։
Այս ասելով, Միստր Բրաունը գնաց և Քերին իր նոր պետի ետևից մոտեցավ սենյակի անկյունում դրված փոքրիկ սեղանին։
«Դուք կոշկի արհեստանոցում երբեք չեք աշխատել»,
բավական խիստ ձայնով հարցրեց վարպետը։
«Ոչ, սըր»,
պատասխանեց Քերին։ Վարպետը ըստ երևույթին չէր ուզում գլուխ դնել այդպիսի աշխատողի հետ, սակայն անունը գրի առավ և նրան տարավ արհեստանոցի խորքը, ուր չրխկացող մեքենաների առջև դրված աթոռակների վրա մի շարքով նստել էին աղջիկները։ Վարպետը ձեռքը դրեց բանվորուհիներից մեկի ուսին, որը մեքենայով փոքրիկ ծակեր էր անում կոշկերեսի ձևվածքի վրա։
«Այս աղջկան բացատրեցեք, թե դա ինչպես է արվում, պարզ է»,
ասաց վարպետը, մատնացույց անելով Քերիին։
«Իսկ երբ վերջացնեք, մոտեցեք ինձ»։
Աղջիկը, որին նա դիմեց, իսկույն վերկացավ և տեղը զիջեց Քերիին։
«Դա իսկի դժվար չէ»,
ասաց նա նորեկի վրա հակված։
«Դուք միայն կաշինը այսպես բռնեցեք, այստեղ սեղմեցեք և մեքենան գործի դրեք»։
Աղջիկը փոքրիկ շարժական սեղմիչներով ամրացրեց մի կաշվի կտոր, որից պետք է դուրս գար տղամարդու կոշկերեսի ձևվածքի աջ կողմը, և սեղմեց կողքի փոքրիկ լծակը։ Մեքենան արագ սկսեց շարժվել, և կտրուկ չխչխկոցով ձևվածքի երկայնությամբ փոքրիկ ծակեր բացեց կոշկի քուղի համար, միաժամանակ դուրս նետելով կաշվի կլորիկ փոքրիկ կտորներ։ Հետևելով Քերիի աշխատանքին և համոզվելով, որ նա հաջողությամբ հաղթահարում է այդ գործը, աղջիկը հեռացավ։ Կաշվի կտորները Քերիին տալիս էր աջ կողմը նստած աղջիկը։ Քերին էլ իր հերթին դրանք տալիս էր ձախակողմյան հարևանուհուն։ Քերին անմիջապես հասկացավ, որ պետք է պահպանի որոշակի միջին արագություն, այլապես իր մոտ կոշկերեսի ձևվածք կկուտակվի, որը կուշացնի ձախ կողմի հարևանուհու աշխատանքը։ Նա շուրջը նայելու ժամանակ չուներ, ուստի եռանդով գործի կպավ։ Հարևան աղջիկները հասկանում էին, որ նա շփոթվում է, հուզվում, և ջանալով հնարավորին չափ օգնել նրան, մի քիչ դանդաղեցրին աշխատանքի տեմպը։ Քերին ոչ մի վարկյան մեքենայից չէր պոկվում։ Մեքենայի միալար ռիթմը հանգստացնում էր ճղերը, ցրում երևակայությամբ ներշնչված ահու սարսափը։ Կամաց-կամաց նա նկատեց, որ արհեստանոցում բավական մութ է։ Ծանր օդը հագեցած էր թարմ կաշվի հոտով, բայց նա դրանից չէր նեղվում։ Սակայն աղջիկը իր վրա զգում էր շրջապատի մարդկանց հայացքները և տանջվում այն մտքից, որ բավականաչափ արագ չի աշխատում։ Մի անգամ Քերին կոշկերեսի ձևվածքը սխալ էր դրել մեքենայի մեջ, և երբ չարչարվում էր, որպեսի սեղմիչ ամրացնի, նրա աչքի առջև հայտնվեց մի հսկայական ձեռք և օգնեց ամրացնելու սեղմիչը։ Վարպետն էր։ Քերիի սիրտը սկսեց այնքան ուժգին բաբախել, որ աչքերի առջև սևացավ։ Նա չէր կարողանում շարունակել աշխատանքը։
«Մեքենան գործի դրեք! Շուտ մեքենան գործի դրեք, ուրիշներին մի ուշացրեք»,
ասաց վարպետը։ Այս բացականչությունն աղջկան սթափեցրեց։ Հազիվ շնչելով, սարսափելի հուզված, նա նորից սկսեց աշխատել։ Եվ երբ ետևում կանգնած տվերն անհետացավ, այն ժամանակ միայն խոր շունչ քաշեց։ Ժամանակն անցնում էր, և սենյակում օդը շարունակ ավելի ու ավելի հեղձուցիչ էր դառնում։ քերին, շատ բան կտար մի անգամ մաքուրոտ շնչելու համար. Նա ծարավ էր, սակայն չէր համարձակվում տեղից շարժվել. Աթոռակը, որի վրա նստած էր, ոչ թիկնակ ուներ, ոչ ոտնատեղ. Եվ աղջիկը ամբողջ մարմնում չափազանց տհաճ թմբրություն էր զգում. Շուտով մեջքը ցավեց. Քերին շարժվում էր, շրջվում, հաճախակի փոխում էր դիրքը. Սակայն դա շատ կարճ ժամանակով էր օգնում. Նա սկսել էր հոգնել.
«Ինչու չեք կանգնում? Կանգնելն արգելված չէ»,
առանց այլևայլության խորհուրդ տվեց նրան հարևանուհին.
«Այո, այդպես էլ կանեմ»,
ասաց Քերին. Աթոռակից վեր կենալով, նա որոշ ժամանակ կանգնած էր աշխատում, սակայն բանից պարզվեց, որ այդ դիրքը ավելի անհարմար էր, այժմ սկսեցին ցավել պարանոցը և ուսերը։